cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani naši slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U večerašnjoj emisiji čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Značaj monaštva u crkvi Hristovoj, koje je održao na duhovnom seminaru u Gračanici 3. aprila 2014. godine. Blagodarimo informativnoj službi eparhije Raško-Prizrenske na tonskom zapisu ovog predavanja.
Vaše preosveštenstvo, dragi vladiko, časni oci, sestre monahinje, braće i sestre, dragi bogoslovci, dragi profesori, prije svega želim da vas pozdravim i da se zahvalim na pozivu preosvećenom vladici i direktoru ovog časnog doma kulture. I svakako velika mi je čast da se odazvem, naročito ako taj poziv dolazi sa Kosova Metohije i iz Svete Velike Plave Gračanice. Pa čini se i da je baš pogodno vrijeme između ova dva velika bdenija da po kojoj riječ progovorimo, a koliko budemo uspjeli o hrišćanskoj duhovnosti, kako godine prolaze i kako se nešto pročita, sve više sagledavamo koliko nismo dorasli toj temi, ali trudimo se i treba da se trudimo. A baš tema ovog velikog kanona koji je upravo poslužen od prvog denija je suštini pokajanje. Ono pokajanje koje čisti dušu, koje obnavlja, koje prosvjetljuje našu prirodu, koje daje nadu, koje nas vraća u naručje Oca našeg nebeskoga kao onoga bludnoga sina iz Evanđelja. Na izgled, taj veliki kanon svetoga Andreja Krivskog, koji stvarno i je pokajnički, jeli, kao da je sav natopljen tom tugom, naravno tugom zbog grijeha, zbog udaljenosti od Boga, zbog naše otuđenosti, zbog otuđenosti jednih od drugih, i toga ima. Ali sve je prožeto nadom na Božju milost i sve je nekako prožeto to tim osjećanjem Božije blizine koji otvara vrata svoga milosrđa svakome od nas, ukoliko znamo da se kajemo, da nas primi, da nas pomiluje, da nam oprosti grijehe i velike i male i zablude naše, da pokaže svoje dugotrpljenje, a s druge strane također sve prožeto dubokom vjerom. I nigdje se ljepše ne proslavlja Bog trojični, Bog u trojici proslavljeni, Otac i Sin i Sveti Duh, nego u onim završnim stihovima. Tako iz tog pokajanja uznosi se najdivnije slavoslovlje Bogu našem. A također i Presvetoj Bogorodici. Ona se proslavlja zbog njenog majčinstva. Ona je majka našeg Spasitelja. Preko nje, odnosno preko njenog Sina, ali to može nekako da se poistovećuje do izvjesne mjere, dođe obnovljenje cijelom svijetu, dođe obnovljenje cijelom potomstvu Adamovom. Svi se preporodili smo dolaskom Hrista i u ovaj svijet. I vidite, dakle, od jednog bdenija koje je sa pokajničkim raspoloženjem, idemo u drugo bdenije, na kojem čitamo akatist Presvetoj Bogorodici. Ono će biti sutra već ovaj danas četvrtak, tako, ja sam malo zaboravio. Prosto je toliko događaja u toku ovih dana, pa moram uvijek malo da pripitam. Dakle, sutra veče je bdenije tog velikog akatista. Gdje se proslavlja Bogorodica, istovremeno se proslavlja Božji domostroj spasenja, kome je ona zapravo najubedljiviji svjedok cijelog domostroja Hristovog spasenja. I to bdenije je ispunjeno cijelo nadom, svjetošću naše svete vjere, Božjom milošću, blizinom Božjom i blizinom Majke Božje svima nama. Ona se prosto pojavljuje, njen lik kao lik Majke svih hrišćana. I ako hoćete, kao lik Majke cijele crkve. Čim je Majka Božja, ona je i Majka cijele crkve. Njeno zastupništvo je nešto čudesno. Poznato je to u našem iskustvu, drage braće i sestre, da kad smo god u nekoj nevolji, a kad smo u nevolji, tada nekako reagujemo iz dubine duše, pa odmah, osim imena Božjeg, odmah se obraćamo Majci Božjoj i uvijek se nadamo da će ona najprije da pomogne, i ona se zove brza pomoćnica, zaštitnica, izbaviteljka, koja nas izbavlja iz naših zabluda i grehova i sa naših stranputica i svih opasnosti, koja čuva svakoga onoga koji se njoj moli i ko se god njoj moli iskreno, i njenom Sinu. Njen Sin Gospod naš Isus Hristos molitve upućene njoj prima, kao i da su njemu upućene, a također kada proslavljamo njenog Sina, proslavljamo i Majku Božiju. Dakle, to je sve jako povezano. Dakle, iz ovog prvog bdenija koje je zaista ispunjeno dubokim pokajanjem, balonijim pokajanjem koje nas obnavlja, idemo u denije koje nam, kojem je više naglašena ta radost. A radost koja dolazi je radost vaskrsenja Hristova. I zato je, su ove svete službe tako dragocjene i bilo bi dobro da, pošto su one jednom godišnje, da te se službe ne ponavljaju više puta, ne spadaju u onaj nedeljni niti mjesečni krug, nego su jednom za godinu. I te službe bi svakako trebali da pratimo. Sa se čita, hvala Bogu, sve to na srpskom. Bilo bi lijepo da možemo da pratimo i na crkveno-slovenskom, bogoslovi mogu, i profesori, ali ipak s njima nam je razumljivije da pratimo na srpskom, to je sve prevedeno. To su te službe jako dragocjene. A moja tema večeras je o monaštvu. I zapravo ovo što sam već rekao, negdje je neki prostor, neka atmosfera u kome monaštvo i nastaje i živi. Svakako temelj svakom monaškom podvigu je pokajanje, odgovor na onaj poziv gospodnji: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, i ta blizina Božja je naglašena, približi se carstvo nebesko, prosto. Onda naravno mi tome carstvo koje dolazi treba da mu se prilagodimo, treba da se spremimo za njega, da bismo postali njegovi učesnici. I to ne onako po nekoj, eto, samo da kažemo, po nekom dopuštenju, a ide, nego po zaista u onom dostojanstvu kao sinovi i kćeri Božije. Tako nas Gospod želi slobodne. Hoće da nas izjednači sa sobom, da nas učini udionicima svoga carstva, svoga života, i naravno to poistovjećenje sa Bogom ide do te mere da se hrišćani imaju tu mogućnost da postanu bogovi po blagodati, ne po prirodi, pa je po blagodati. To je ono što nam Gospod nudi. I monasi odgovaraju na taj poziv, kao i na onaj poziv: ko hoće da ide sa mnom, ko hoće. Dakle, nema prinuđavanja. Ko hoće da ide sa mnom, dobre volje, neka ostavi zemaljske brige i ono što ne donosi duhovnu korist, neka uzme krst svoj i ide sa mnom. A također, naravno, monaštvo ima taj cilj da ispuni evanđelski ideal, ispuni svaku zapovijest Božiju, ali i da slijedi primjer gospodnji. Gospod koji je u ovome svijetu, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, je poživio kao monah, kao despenik. Sveti Jovan Krstitelj propovedi pokajanja, on je večiti uzor monasima sva vremena. A imamo primjere monaškog života još u Starom Zavetu, sveti prorok Ilija i mnogi drugi. I od prvih hrišćanskih vremena, od apostolskih vremena, mada se monaštvo kao ustanova crkve u nekom organizovanom smislu riječi pojavljuje tek kasnije. U suštini nećemo mnogo pogriješiti ako to vrijeme vezujemo tek posle cara Konstantina. Mada je bio i prije monaha, anahoreta, otšenika, pustinjaka. Jednom kad sam bio na Svetu Goru Sinajsku, vladika Damjan, on je tamo arhijepiskop i iguman sinajske svete obitelji, svete Katarine, on je govorio kako iz prvih hrišćanskih vremena ima tragova da su pojedini podvižnici sledovali proroku Mojsiju i povlačili se na Svetu goru Sinajsku radi posta i molitve pokajanja, bogougađanja. I tamo su se pojavili veliki svetitelji Boži, kao što je sveti Jovan Lesničnik, čija knjiga Lestica zaista je možda vrh monaške duhovnosti, kako kažemo, ta knjiga monaškog iskustva je toliko poznata i on je po njoj se on i zove. Sveti Jovan Lesničnik, koji je živio na Svetoj gori Sinajskoj, i upravo prošla nedelja je bila njemu posvećena, ova će biti Svetoj Mariji Egipćanki, koja je također primjer podviga. Na jedan način Sveti Jovan Lesničnik kao zaista Boži čovjek od početka, pravednik koji je krenuo za Gospodom, kao Sveti Jovan Krstitelj, Gospod, kao Sveti Jovan Bogoslov, od mladih dana, bez ikakvog grijeha, da li je imao i 15 godina kada se pridružio bratstvu Svete Katarine, kasnije se povukao u jednu pešteru i tu, kako kažu, poživio 25 godina u postoj molitvi. U jednoj pešteri koja je strašno ući kad uđete, ona je nastala ispod jedne odvaljene stijene, imate osjećaj da se ta stijena da se oburva, skoro da se ne bi u toj stijeni sklonio ni divlji zvijer, ali njegovim podvigom i njegovim suzama i molitvama i proslavljanjem imena Božjega, ta je peštera postala slavna i preslavna. Slavnija od carskih dvorova, mjesto poklonjenja. Kada idemo na Svetu goru Sinajsku, poklanjamo se moštima Svete Katarine i ostalim svetinjama u manastiru opštežitelnom, slavnom, ali obavezno idemo i pešteru Svetoga Jovana Lesničnika, da i tamo zapalimo svijeće, da se tamo pomoju Bogu. Dobro, naravno, potrebno je da kažemo i to da monaštvo ima više nekako vidova, više nekako organizacionih oblika. Dakle, monaštvo organizovali uglavnom da žive u velikim opštežićima. Evo, recimo, primjer je Sveta Gora, tamo imate velikih 20 manastira, velikih opštežića i dan danas, hvala Bogu, da žive u zajednici. I Sveti Vasilije Veliki daje prednost životu u zajednici, dakle još u 4. vijeku, i to zbog mnogih razloga. Jer je, kaže čovjek, po prirodi svojoj bit će zajednice. Zajednice i sa Bogom i sa bližnjima. S druge strane, ono što je naročito lijepo u tom njegovom spisu o monaštvu, o monaškim pravilima, kaže da u zajednici se dopunjavaju svojim darovima, a žive kao jedan organizam. Dakle, neko ima dar za pojanje, neko ima dar za učenje, neko ima dar za praktične stvari, neko ima dar za lijepo, neko ima dar za korisno. I svi ti darovi trebaju zajednici i nijedan dar se ne podcenjuje, nijedna služba se ne podcenjuje. I onaj koji ima veće darove ne podcenjuje onaj koji imaju manje darove, jer su svi u zajednici, svi su u ljubavi i svi su jednako dragi Gospodu i svako ima svoje mjesto, svoju službu, ali ta se služba potvrđuje kroz zajednicu. Tako je to i u suštini i u porodičnom životu. Dakle, i ono što je bitno da kažem, da monasi pravi nikada se ne gorde da su oni nešto bolji i vredniji od onih koji žive porodični život. Nego čak smiravaju sebe pa kažu, vidite, koliko oni moraju, ljudi, porodični, da se brinu, da se muče, koliko ponekad noći neprospavani da provedu, a opet se trude da budu čestiti, ponekad pokažu velike vrline i pravi monasi se uvijek smiravaju i misle da oni koji žive porodični život, ako su pravi hrišćani i ako se pravo trude, da je njihov podvig veći. A opet porodični ljudi, što je opet normalno i lijepo, oni više uvijek stavljaju, neki daju prednost monasima, kažu, oni su posvećeni Bogu, služe svetinji, oni se neprestano mole Bogu i mole se za nas. I to je lijepo da jedni druge poštuju, da se niko ne gordi. Također i monasi da se ne gorde pred sveštenicima, jer u suštini sveštenici ponekad pokažu veće smirenje nego mi monasi. Jer ga spirava i dijete, i popadija, i parohija, i obaveze, i vladika. Svaka mučenika smirava. Tako da, a mi monasi imamo dosta, živimo komodno, zaštićeni smo. Imamo, ogradili smo se u manastirskim zidovima, imamo podršku od bratstva, imamo, lišeni smo tih nekih zemaljskih briga, nama je lakše. Međutim, tajna monaškog života je skrivena. Nije ono što se vidi. Jeste donekle i ono važno i to što se vidi, ali to je tek nešto malo. Ipak je ona skrivena. Ona je, to je ipak nešto tajanstveno. Duboko. Ne može se čak ni objasniti. Znate, ne mogu, neke duboke stvari ne mogu da se objasne. Ljubav se ne može objasniti. Da li ćete pitati neku majku koliko ona da objasni ljubav prema svome djetetu ili ne znam ja bilo koju ljubav. To prosto se ne objašnjava. To je toliko duboko i ukoliko bi neko pokušao da objasni tu ljubav, svaka riječ bi bila mala. Tako je nešto i tajna monaškog života. I naravno, imamo dobre primjere monaštva, imamo i loše primjere monaštva. To vas da i bilo. I tu se pokazuje da je to ipak stvar slobodnog izbora. I treba da bude onaj ko uzima svoj krst, njega Gospod poziva, ko hoće da ide za mnom. Eto, ne kaže moraš. Ako je to tvoj izbor, onda uzmi krst svoj ili za mnom. I to tako i jeste. U suštini ta tajna se i otkriva kroz to, kroz tu zajednicu sa Gospodom, kroz opštežitelji način monaškog života i kroz zajednicu, kroz bogosluženje, kroz sve te tajne, to se tako se potvrđuje. Da kažem, ima i onih vidova organizovanja monaškog života po manjim manastirima, u manjim zajednicama. Velike zajednice, kao što je recimo predviđen Dečanski manastir. To je predviđeno da bude veliko opštežiće, Hilandar. Dok recimo imate male manastirčiće kao što je, ne znam, moja Dobrilovina koja je neko bio, ili Podmanjsko, ili možda Crna Reka i tako ti manji manastiri, to je uvijek išlo se na to da tu žive manje zajednice, moraš opet zajednice, ali manje. I malo skrivenije od svijeta, malo udaljenije, ima i to svoje. Nekome više to odgovara. Nekome više odgovara u velikom opštežiću, nekome više odgovara u malom opštežiću, manjoj zajednici. Ali je bilo i ovo, da se pojedinim iskusnim monasima, monasima odobrava i da žive samostalno. Ali to su uvijek jako mnogo provjeravalo. Vidite, Sveti Vasilije je veliki kada su ljudi bili jači karakter uprosto. Živjelo se patrijarhalnim načinom života. Bili su ljudi zdravi, fizički i mentalno. On kaže, zbog slabosti ljudske prirode, ali zbog mnogo čega drugo, bolje je da opšte žiće. Naša Jelena Balšić, ćerka svetog kneza Lazara, ona se prepisuje sa, i ona je živjela posljednjih godina monaškim životom, kao monahinja je poživjela, prosto povukla se na Skadarsko jezero, ja ne znam tačno da je se ona zamonašila, ali je živjela u manastiru, tamo bila Kitor, i ona se prepisuje sa Nikonom Jerusalicem i pominje to kako Sveti Vasilije daje prednost opštežiću, da uvijek je to bila tema. I mnogo se provjeravalo koji su motivi pojedinih monaha da žele da žive samostalno. I prvo se tražilo da on pođe kroz opštežiće i da pokaže vrline opštežiću. A prije svega da se oslobodi u koliko je god to više moguće od gordosti, od sujete, od sebičnosti, od ljenosti, da stekne sve vrline. I to ako mu, opet se pazi, ako mu, eventualno, ako može, da mu to monaš, samljeničko življenje bude na duševnu korist. Vidite, neko može i da živi sam, ali nije na duševnu korist. Može i da mnogo strada. I da upane u neka teža iskušenja, pa se onda brže bolje vraća opet u opštežići. Dakle, ipak i tu se pokazuje da je i onaj koji je ne živi, samostalno opet je on na dublji način u zajednici. Ima onih koji su živili kao Sveti Serafim Sarovski, ali on se molio za cijel svijet. On je bio duhovno neprestano u zajednici sa svima onima kojima milost i pomoć Božja treba, molio se za sav svijet, plakao za bližnje zbog mnogih stradanja u svijetu i molio se za njih i zaista ga je Bog obdario prevelikim darovima, ali to su ipak pojedini. Dakle, mi imamo sve to upravo negdje od Svetog Save. Bilo je monaštva kod Srba i prije Svetog Save, ali on je taj veliki ustrojitelj našeg monaštva. On je pisao i tipik za usamljenike, studenički tipik, onaj karelski tipik, a i za opštežiće, hilandarski studenički tipik, organizovao je velika opštežića, živi opštežiću, ali vidite, i on se povremeno povlačio usamljeništvo. Toliko je bio Bogu čežnjiv. I toliko je to nekako tada i ljudi su zaista željeni podvig. Ali on je taj veliki, ustojite, veliki primjer našem monaštvu kroz sva vremena. Zapravo vođa ili duhovni cijelom narodu, pa i našim monasima. On je najubedljiviji primjer kod nas. Zamislite, kako da kažemo, carski sin koji se odriče svih ovozemaljskih pogodnosti, povlastica koje mu donosi taj položaj kao sin moćnog Stefana Nemanje, a odriče se svega i zaista se povlači u kako u monaštvo radi podviga. Cijelo vrijeme on nosi svoj krst, on se raspine. ali iz ljubavi prema Gospodu, iz ljubavi prema svome rodu, iz ljubavi prema crkvi. I zato je to dalo velike plodove. E sada, ja bih nešto ipak da kažem o značaju monaštva kod Srba, srpskog naroda. Vidite koliko mi imamo manastira, svetinja. A ti naši manastiri i svetinje su domovi cijelog naroda. Dakle, nisu samo ovi domovi za monaštvo, nego prosto i narodne kuće. Naročito veliki manastiri kao što je Pećka Patrijaršija, Dečani, Gračanica, Kruševo, kod nas u Crnoj Gori, recimo Cetinski manastir, Morača, Piva. Ali i druge, manje svetinje, bez obzira. To se čak meri poneviše onim kakvi su tu ljudi živjeli, oni monasi koji kako su tu pokazali primjer. Sveti Joanik je Delički, mjesto poklonjenja, velika svetinja do dana današnjega. Vidite kako je sva naša otadžbina ukupno gledano okićena manastirima. I koje je to duhovno blago? Koja je tu kultura? Koje je to predanje? Koja je tu duhovna nauka? To je ogromno bogatstvo. Praktično, kad bismo malo pažljivije to gledali i proučavali, skoro cijelu našu istoriju, istoriju našega naroda i istoriju kulture i duhovnosti, istoriju monaštva, istoriju crkve, mi smo mogli rekonstruisati preko života naših manastira i drugih svetinja. Skoro sve. A opet, ako bismo želili da pokažemo nešto najvrednije, ono što je zaista najljepše i najveće, najveći domet stvaralačkog genija srpskog naroda, to su opet naši manastiri. Svetinje, freske, ikone, arhitektura. To je ipak nešto najveće, po tome se mi prepoznajemo. I zbog toga zaslužuje i da se time bavimo, bez obzira da li je neko monah ili nije. Svima će biti na veliku duhovnu korist. Da ne govorimo o tome što je prosto naše monaštvo, naši manastiri, oni su bili kao jedan duhovni potencijal, rezervoar, duhovni koji je napajao i našu crkvu i naš narod. Cijelo vrijeme. Odakle su te velike ličnosti u našem narodu najčešće u prošlosti davnoj se pojavljivale? Uglavnom iz manastira, počevši od Svetog Save, pa svi naši arhijepiskopi i patrijarsi, vidite, nije bilo slučajno da za arhijepiskopi i patrijarhe posle Svetog Save u doba Nemanjića, mislim da je bilo takvih primjera i kasnije, biraju hilandarske igumane. Vidite, danas je običaj da se bira patrijarh od nekoga, od arhijereja, i to starijih sa eparhije. A vidite, doba Nemanjića. Bilo je takvih primjera, ali mnogo često nije biran nikom od arhijereja koji su na već na katedri episkopskoj, nego je biran hilandarski iguman. Da crkvi da prosto novi impuls molitvenosti, duhovnosti, da ojača crkvu sa tom duhovnom snagom koju je se on napojio u Svetoj gori Atonskoj, kao Sveti Sava, po primjeru Svetog Save. I po najveće ličnosti iz našeg naroda, na ovaj ili na onaj način bili su vezani, oslonjeni na naše manastire, naročito do Karađorđevog doba. Posle to malo ima ide i drugačijim tokom, a ja sam se baš nešto više interesovao za ono naše monaštvo iz doba Nemanjića, ali posle pada potursko ropstvo. Tu je naše monaštvo imalo ogromnu ulogu. Vidite, onaj zaslužniji su naši manastiri, a i Pećka Patrijaršija je bila manastir, iako je bila sjedište arhijepiskopa i patrijaraha cijelo vrijeme, i dakle patrijarh je stolovao u manastiru i prosto živio u monaškom bratstvu i bio starešina monasima. Sveti vladika Nikola je tražio da se to obnovi kad je obnovljena naša patrijaršija, da se obnovi, da svi episkopski dvorovi i patrijaraški dvor da se organizuju kao manastir. I naravno to je opravdao i on iznosio vrlo ubedljive razloge za to. Ali dobro, nije to zaživilo, ali treba znati zašto je on to predlagao. Dakle, naši manastiri su najviše zaslužni što se njegovala srpska pismenost. Koliko je knjiga i prepisivano, a i štampano. Prvi štampar srpski, cetinski monah Makarije bio je, dakle, monah iz monaškog opštežića. Također, štampari koji su radili sa Božidarom Vukovićem, kasnije u 15. vijeku, također su bili monasi, dečanski monasi, jedan Mojsije rodom iz Vasevića, ali kao dečanski sabrat išao je u Veneciju da se obučava štamparskoj vještini, pa i na mnogim drugim mjestima. Ali naročito su monasi se bavili prepisivačkom djelatnošću. Opismenjavali se, učili kaligrafski zanat. Zapravo to je umjetnost. I te rukopisne knjige kod nas imaju mnogo veću vrijednost nego štampane. Ponekad se daje, ne znam zašto, prednost štampani, ali mnogo su dragocjenije rukopisne knjige. Prosto svako to slovo koje je rukom pisano, ono nekako svjedoči i o svome autoru. Kroz to slovo vidite i tog autora. Pa kroz one minijature. Pa su se tu tražili, dakle, najvještiji kaligrafi, nije svak mogao da prepisuje bogoslužbene knjige, nego samo izuzetno pismeni i obučeni ljudi, ali tražili su se i najbolji slikari koji će ukrašavati te knjige. Tako da imamo ponekad, kao što je bio slučaj sa čuvenim kaligrafom Gavrilom Trojičaninom iz manastira Svete Trojice kod Pljevalja, da on prepisuje knjigu, a onaj čuveni, u to vrijeme svakako najbolji srpski slikar Jovan, koga su ponekad zvali Kozma ili Kić Kozma, on slika minijature. I to je u našoj najboljoj tradiciji, u tradiciji Miroslavljevog Jevanđelja. Kraljevo evanđelje je naš ponos naše kulture i otprilike da i tada, dakle kraja 12. vijeka, jedni su bili, dvojica su bili koji su pisali Miroslavljevo evanđelje, a da je neko drugi ukrašavao i da cikao te čuvene minijature. Tako su isto radili i kroz cijel srednji vijek i te knjige toliko izazivaju interesovanje kod ljudi koji se bave istorijom umjetnosti, ne samo kod nas, nego po cijeloj Europi, cijelom svijetu. I vrlo često se događa, ja se jednom skoro zastidio u Patrijaršiji, imao sam takav slučaj, da ljudi iz svijeta dođu i mnogo više znaju o našoj kulturi, o našim freskama, ikonama, knjigama, o onoj kulturi koju smo mi stvarali, nego mi sami. Dobro, nas su neke muke naterale, pa što se kaže, bavimo se, gledamo kako da preživimo, ali važno je ovo, jer prosto treba njegovati, kao što su to radili upravo naši preci, njegovati tradiciju, poznavati je. E, to su radili naši monasi. Tako, recimo, događa se jedno čudo. U doba zloglasnog turskog ropstva, kada smo nekako uspjeli da obnovimo patrijaršiju 1557. godine, u vrijeme onih mudrih patrijaraha srpskih, Sokolovića, koji su vidjeli da moraju malo da se vrate sebi i svom narodu, ne mogu da se oslobode tako lako moćne turske osmanske sile. I vodili su jednu miroljubivu politiku, kako da kažemo, da iskoriste za narod što više, da se narod duhovno pojača. I u tom vremenu počinje jedan preporod kod srpskog naroda. Obnavljaju se porušeni manastiri, iznova se živopišu, grade se ponekad i novi, tada je napravljen manastir Piva kod nas. Tada se pojavljuju veliki umjetnici, slikari, čuveni Longin, koji je bio dečanski monah, tako veše, on je i ikonopisac i pjesnik i književnik. Onda, kao što je naš Strahinja Budinjanin, ili recimo veliki, također opet monah, Georgije Mitrofanović, bio hilandarski monah po svojoj prilici, ali je slikao i u Hilandaru i u Pećkoj patrijaršiji i sve, mislim da je stizao i do Dalmacije. Po mnogim našim svetinjama ostavio divne tragove, veliko zaveštanje. A onda i taj čuveni Jovan, kome dugo naši istoričari nisu mogli da dešifruju ime, jer se potpisao otprilike samo na jednom mjestu i to nekom tajnom bukvicom. Toliko je bio skroman, ali veliko djelo ostavio. Nije to možda na nivou onog slikarstva i onih duhovnih dometa kao što je bilo recimo u doba kralja Uroša u Sopoćanima ili kralja Milutina ili cara Dušana, ali za to vrijeme, u doba ropstva, da jedan narod stvara takvu kulturu, i to ne samo u slikarstvu, nego i u raznim zanatima, kako su se organizovali i to opilike, opet po manastirima, da rade one lijepe ukrasne predmete za crkvu, od kandila do kivanja evanđelja, putira, ali i za domaćinstvo, taj kujundžijski zanat. Bilo je nekoliko radionica, ali jedna od značajnijih je bila u Hercegovini, to po svojoj prilici u manastiru Pib i u Sarajevu, a naravno i po drugim manastirima. A posebno što se njeguje pismenost. I to ko njeguje pismenost? Uglavnom monasi, a obučavaju i civile. Pa tako da imamo i pojedine laike koji su bili sjajni kaligrafi i oni su vrlo često putovali od manastira do manastira, prepisivali bogoslužbene knjige. Tako da su se manastiri na taj način snabdijevali bogoslužbenim knjigama, a i obučavali se pismenosti i monasi, ali i pojedini civili, tako da su manastiri uvijek imali i đake koji se nisu uvijek ostajali u manastiru, nego su recimo mnogi od njih postajali posle sveštenici, ali i vrlo često se događalo da sveštenik kada ostane udovac, on prima monaški čin. I imamo i one primjere, po primjeru svetoga Stefana Nemanje, odnosno Simeona Virotočivog, da se u nekim kasnijim godinama mnogi od bračnika po dogovoru za monaše. Tako da po našim manastirima je večito bilo onih koji su se kasnije monašili, i to iz otmenih porodica. I sveštenici su bili iz uglednijih porodica. Vrlo često imamo primjere da ono ostaci onoga našega starog plemstva koje se nije potučilo, oni su bili i kneževi u narodu, koji su naravno morali da budu poslušni državi, moćnoj, koja je bila jako organizovana. Ali su imali izvjesnu slobodu. Oni su vrlo često imali dvije funkcije. Bili su i kneževi i sveštenici. Ili vojvode i sveštenici. To je trajalo vrlo, vrlo dugo. Tako da imamo cijele porodice, a veći broj porodica, koje su ujedno bile i vojvodske i svešteničke. Kod nas recimo u starom zavičaju vladike Teodosija to su bili Kosorići. U mojim Banjanima to su bili neki Petrovići, ne ovi Petrovići od vladika Petrovića, nego drugi. Kasnije su se prozvali Kneževići. Isto su bili i vojvodska i sveštenička porodica. E, vrlo često iz takvih porodica, ako neko ostane udovac, on ide u manastir. I ne samo to, nego iz takvih porodica se javljaju osnivači manastira ili obnovitelji manastira. Manastir Svetu Trojicu od Ljevalja obnovio je upravo neki monah, imao je dva monaška imena zato što je primao i kasnije veliku skimu, Vasilije, koji je kao udovac obnovio manastir Svetu Trojicu Pljevačku. I imao je sina koji je postao episkop. Ne znam da li se možda i njegova supruga zamrašla, ali takih primjera imamo mnogo. I drugih primjera imamo veoma mnogo monahinja iz otmenih porodica koje kada su ostajale udovice, one u starim godinama prime monaški čin. Tako da po našim knjigama u starim zapisima majke pojedinih monaha ili episkopa pominju se kao monahinje. Ili iz pojedinih drugih porodica, obično iz otmenih porodica. Sad se postavlja pitanje, pošto naših ženskih manastira nije bilo puno. U Crnoj Gori nije. Ja sam se malo bavio tim monaštvom u Crnoj Gori. Ali po manastirskim pomenicima koje nalazimo, pominje se veliki broj monahinja. Ja sam se pitao gdje su te monahinje žive. To je vrlo interesantno. I nisam došao do sigurnog odgovora, pitao sam i pojedine ljude. Ajde da kažem, možda su pojedine živjeli negdje pri muškom manastiru, ali Boga bi se do tada gledalo strogo. Ipak u muškim manastirima, velikim opštežićima, a naši manastiri su bili opštežića sve do ukidanja patrijaršije, i to svi su veći manastiri bili puni. Mnogo manastira. Evo, opet se vraćam na stari zavičaj vladike Teodosije. Oko Durvitora imate desetak manastira, svi su puni monaštva. Manastir Kriva, manastir Sveta Trojica, Pljevajska, manastir Dobilovina, manastir Podnaljsko, manastir Bijela. Onda, ako vam nije daleko ni Morača, naročito dakle u tim malo skrovitijim mjestima. Ali se pominje, dakle, pominje se puno monaha, ali i monahinja. Čak time se bavio jedan naš naučnik početkom 20. vijeka, kada skoro ženskog monaštva nije ni bilo. Nego je sretao neke monahinje, eto, jednom, tu i tamo, i nalazio je da su monahinje živjele ponekad pri parohijskoj crkvi, da tamo paze crkvu, dobiju neku dužnost, pomažu svešteniku, ali žive kao monahinje. Primjer su monaški postiv. Ili pri nekom manastiru, ili makar da dolazi povremeno u manastir da nešto pomogne i na takav način održava dakle tu vezu, ali po svoj prilici da su živjele i po kućama. To mi je potvrdio jedan naučnik koji zna iz predanja da negdje u kućima neke dvije starice, bile su jetrvice, ostale su udovice, one su zamolile nekog od monaha, igumana moračkoga, da ih zamonaši, one su živjele u svojoj kući, a dolazile su na praznike u manastir na svete službe. Nisu to bile samo udovice, nego često su to bile i djevojke, naročito najstarija ćerka, bile su mnogodjetne porodice, i one često do te mere se predaju braći i cijeloj porodici, tako da su vrlo često ostajale uz najstarije brata i to ne udate. I one su se jako mnogo poštovale, a obično u imućnim kućama su odvajali njima po neku prostoriju da žive same. I one su vaspitavale djecu. One su imale najveći autoritet kod djece. I često su bile voljene isto kao majke, čak u nečem, i možda su predstavljale veći autoritet zato što su ih tu djecu učile vjeru. Dakle, dosta je to još neistraženo, ali to tek sam skoro otkrio u tim našim starim rukopisnim knjigama, pomenicima, pominje se veliki, veliki broj monahinja. I veliki broj monaha koji su posle u nekim godinama bili su prethodno porodični ljudi, kasnije su primali monaški čin i gledali da posluže crkvi u tim posljednjim decenijama svoga života, i mnogi od njih su učinili velika djela za crkvu. Dakle, taj primjer svetoga Simeona bio točivog i njegove supruge Ane, dakle vlada koji se odriče ovozemaljskog života, i njegova supruga, oni su zaista bili dugo, dugo primjer našim uglednim porodicama i primjer Nemanjića uopšte bio je nekako do te mere je snažno uticao na, bio je djelotvoran u našoj istoriji, u istoriji crkve. Sad bih još želio da kažem, i to nego bojim se da ne odužim, da naši manastiri, naši monasi nisu živjeli izolovano. Komunicirali su jedni sa drugima, a vrlo često odlaze i do Svete Gore Atonske. Do manastira Hilandara i do ostalih manastira, a naročito do manastira Svetoga Pavla na Svetoj Gori, kome su ktitori bili Branković, brat Vuka Brankovića, se tamo zamonašio u manastiru, zamonašio u manastiru Svetoga Pavla, i dugo su u tom manastiru živjeli srpski monasi. Mislim, sve do početka 19. vijeka, i u Hilandaru i u manastiru Svetoga Pavla na Svetoj Gori su se bavili mnogi od njih prepisivačkom djelatnošću. Pisali knjige, ukrašavali, slikali ikone, i monasi iz otadžbine, odlazeći na Svetu Goru, nalazeći tamo svoje zemljake i poznanike, oni su se napajali tom duhovnošću i prenosili je u otadžbinu. Svi veći manastiri podržavaju vezu sa Svetom Gorom. A monasima je bio cilj da makar i po jednom, opet po primjeru Svetoga Save, odu i u svetu zemlju. I mnogi putuju na istok, kad bi se poklonili grobu Gospodnjem i ostali svetnjem, ostaju i zapisi o tome. Pojedini tamo putovalo se, znate kako, dugo se putovalo, po ko zna koliko mjeseci i kroz kakva su iskušenja prolazili na tom putu, pa su ostajali po nekoliko mjeseci, a i tamo je bilo Srba monaha u manastiru Svetoga Save, po svojoj prilici da su ga više od 100 godina držali srpski kaličar. I tamo ima kula koju zovu srpska kula ili kula Stevana Nemanje, za poklonike. Dakle, i te veze su jako radile. I to je imalo velikog značaja. Ono što sam zaboravio da kažem. Dakle, naše monaštvo koje stoji, ustrojio Sveti Sava, ono je bilo nekako uvijek otvoreno za ta duhovna strujenja koja dolaze sa Svete Gore iz jakih hrišćanskih centara. U vrijeme kneza Lazara pojavljuju se monasi Sinaiti koji donose onu iskonsku duhovnost, ali nekako obnovljenu kroz teološko i asketsko učenje velika dva Grigorija, Grigorija Sinaita i svetoga Grigorija Palame, i to je bio cijel jedan pokret u to vrijeme. A pošto su tada već Turci potiskivali monahe sa istoka, mnogi od njih su dolazili u Srbiju. A sveti knez Lazar ih primao i davao im manastire. I oni su mnogo duhovno snažili naš narod, a taj isihastički pokret, tako se on zvao, on je bio djelotvoran i u kasnijim vremenima. I imamo one velike duhovne učitelje po našim manastirima koje su se zvali iz poštovanja starci i pominju se vrlo često. Ima starac Nikon Jerusalijevac koji se propisivao sa Jerenom Bašić, ćerkom kneza Lazara, ali posle njega na Skadarskom jezeru ima i neki čuveni starac Makarije. Po njemu je prozvano ono jedno ostrovo, jedan manastir, tamo manastirčić, to je skit bio, Starčeva Gorica, koji je sad obnovljen, imamo tamo jednog starca, našeg prijatelja Grigorija iz Novog Pazara, zaista je asketa i podižnik. Ali kasnije i oni se povlače u naše gore, u ove strovitije manastire, kao što je Crna Reka, kao što su ti zabiti, kao što je bio Delić u šumi. Ili ti manastiri po Crnoj Gori i Hercegovini koji su, kako rekao, bili prepuni monaša. Vidite, evo recimo, prošle godine smo proslavili 200 godišnjicu od Njegoševog rođenja. I malo je ko pomenuo da je Njegoš bio oslonjen na tu tradiciju, na to predanje. Prije svega potiče iz porodice velikih vladika Petrovića, oni su skoro 150 godina. A sa Njegošem punih 150 godina, malo više. To je vladičanska porodica, prosto je tako i nasljeđivalo se vladičanska služba u toj porodici. A s druge strane, prije tih Petrovića imamo velike svetitelje, sveti prepodobni Isaija Onogoški, koji se podizavao u manastiru Ostrogu, njegove mošti su Turci zapravili, živio je prije svetoga Vasija, živio je kao odšelnik pustinja, kao starac, baš ga zovu starac. A onda imamo svetoga Vasilija Ostroškoga, pa prepodobnog Stefana Piperskoga. Sve se nadovezuju jedan na druga. Može to predanje da se usmeno prenosi. A onda imamo Petroviće. I recimo ljudi se domišljaju koji su to sve uticaji mogli da dođu do Njegoša da bi on napisao takva djela kao što je Luča Mikrokozma, Gorski vijenac, će to sve natopljeno tim predanjem. Ajde da kažem, on je pjesnik, on to izlaže na svoj način kao genije i dosta slobodno, a vidi se da on potiče iz tog predanja. Naši naučnici malo su vratili pažnju na to. Dakle, jedan veliki Njegoš genije je izrastao iz te tradicije. Da ne govorimo o Karađorđevoj pobožnosti, koji je bio čovjek kao narodni vođa, kao slobodarac, bio je jako strog, kao i sveti Stefan Nemanja, bio strog. Kad je ratovo nije imao, nije tu bilo. Bio je pravi ratnik, govora nema, ali se znao i poniziti, znao se istrpiti. Jedan Karađorđe je također bio čovjek duboke pobožnosti. Čitao sam negdje, oslobađaju Sjenicu i tamo gdje Karađorđe ide, tamo se oslobađa. I dok je on držao sve pod svojom kontrolom, svuda su Srbi pobeđivali. Kad je on malo počeo da prepušta svojim vojvodama, tada su počeli oni da gube sa strane, tako se to i urušilo. Ali tamo gdje je Karađorđe išao, tamo se pobeđivali. I piše savremenik, bješe, kaže, Petrovski post, a vojska posti, jer Karađorđe ne da da se mrsi. Tada su, kaže, piše taj, savremeni kaže, tada su, kaže, Srbi postili, ne kaže strogo, nego strašno. Tako kaže. I pobeži. Otkud ta pobožnost kod Karađorđa? Evo, znamo, recimo, da kada je na slavi manastiru u Blagoveštenju, nekom drugom manastiru, kako li beša, mislim se biti Blagoveštenje Rudničko, da se javno ispovjedio kod duhovnika Grigorija, kao ratnik, ali da je bio čovjek duboke, duboke. To se vidi iz onih njegovih pisama. Prosto to izbija, kao iz onih poslanica svetoga Petra Cetinskoga. Nema tu mnogo tih riječi teoloških, ali prosto je to tako ubedljivo, takav jedan karakter izbija kroz ta pisma, kroz to njegovo obraćanje, takav autoritet, da se vidi da je to odnjegovala naša tradicija, da je bio duboko ukorenjen. I vidi se to, on je bio ktitor crkva, obnovitelj i tako dalje, kao i knez Miloš posle. Bio je izuzetno pobožan u prvim vremenima, imao je čak u svojoj kući i neku kapelicu gdje se Bogu molio, a kasnije kad je zauzeo vlast i tako dalje, znate, vlast stvari, malo se i njegov karakter malo izmijenio, ali u početku je pokazivao i veliko junaštvo i veliku pobožnost i knez Miloš. Dakle, trebalo bi malo da više obratimo pažnju na što ovi koji se bave našom kulturom i na to predanje, na tu kulturu ako hoćete koju je iznjedrila naša crkva. I svakako svemu tome je na čelu naša patrijaršija. A to se vidi tačno kako je posle obnove patrijaršije 1557. ona je bila jedno vrijeme prosto zapuštena nekako. I živjele su te naše episkopije, ali uglavnom su bile pod jurisdikcijom Mohiljske arhijepiskopije i onda posle u vrijeme u dvoru, na porti, iskoristili su priliku da se obnovi patrijaršija i kako odmah počinje preporod, počinje novi život, počinje dosta. To su naši naučnici zvali renesansom u dosta doba. I to tako traje sve do ukidanja patrijaršije 1766. godine. Iskomplikovalo se, nije se mogli plaćati ti porezi, s druge strane pojavile se mnogo nesloge, ovamo namo, carigradska patrijaršija je žela nekako da to sve preuzme i imala je svoga učešća, moramo to znati, jer su oni su majka crkva i uvijek ih poštujemo, ali tu su napravili jedan prestup. Zapravo porta turska i uz saglasnost carigradske patrijaršije oni su tu odluku i to je bio strašan udar za naš narod. Od tada slabi sve, slabi i pobožnost. Tada su naši goranci posle ukidanja patrijaršije su držali pravoslavnu vjeru do tada i kažu da su tada oni rekli, nema više naše patrijaršije. Šta ćemo mi sad? I oni su tada javno pobegli, primili su islam, ali do dan danas se muče zbog toga. I nekako je trebalo imati osjećanja sa srcem, te ljude ima mnogo vrijednih i čestih. Jedan je kod nas, nisam ga ja odabrao, ali nisam ni bio protiv, jedan je kod nas ideo crkvu. I mnogo se bolje ponašao nego naši domaći majstori. Poštovao sve. Sve poštovao i tako uredan i tako pobožno. Ja sam ga nagradio, odlikovao sam ga, jer je radio pošteno. I dobar majstor, jako su, jako vrijedan, a ima i još. Dakle, to ukidanje patrijaršije je bio udar koga nismo dovoljno svjesni, ja mislim da do dan danas trpimo te traume. To je tragedija skoro kao kosovska tragedija. Jer dok je god funkcionisala naša patrijaršija, to hvala Bogu novi, ali dok je god ona funkcionisala u tursko doba, naš je narod čuvao predanje nemanjičke države i nemanjičke kulture i duhovnosti i krijepio se, snažio se. Taj udar smo jedva preživjeli. I, ovo moram da naglasim, tada je veliku ulogu kod Srba ispod Save i Dunava odigrala Cetinska mitropolija.
ona nije prosto priznala to ukidanje patrijaršije. I nekim čudom Božim uz pomoć Rusa, oni su se oslonili na Ruse, oni su opstali, inače mogli su starijarski patrijarci, ali su ipak razumijevali, oni su mogli da ih poraštinjavaju i da ih maknu. Ali to nisu preduzimali, nisu htjeli da se zamere ni našem narodu, ni Rusima. Jedini srpski episkopi za nekih 40 godina, sve to nije dugo potrajalo, ispod Save i Dunava, su bili cetinski mitropoliti. I otuda veliki ugled Cetinja. Zato što se naš narod vezivao za svoju hijerarhiju. Naravno, ne treba optužiti Krke episkope koji su bili, bila je među njima jako dobrih koji su čuvali naš narod, čuvali vjeru, ali znate, baš ovdje čini su Gračanici je bio jedan sukob, bio je neki Grk vladika, koji su čini, sasvim u redu, ali nisu mogli da se pomire s time što Grci nalažu banjake. Srbi nalažu banjake. To nema. To su oni tretirali kao neki, ne znam, božaški običaj. A mi nalažemo banjaku sa urođenja Kristova. I on naredi Srbima, nema da nalažete banjaku. Kako to boje? Evo. Oni jedni našli se muku, a bili su trpeljivi. Nisu htjeli da se sukobljavaju, ali krenuli, ne znam da li je to vjerojatno je ovdje običaj na badnji dan, kod mene se badnjaci beru nekoliko dana ranije da se okiti kuća već nekoliko dana ranije, ali uglavnom vidim da je običaj na badnji dan ujutru rano, oni krenuli, obukli gunjeve, oni ili sekire, krenuli se moli drugo i idu na blagoslov kod vladike. Pa vladika kaže, pa sam ja rekao da nema nalaganja više banjaka. Kaže, preosvećeni. Pa zar ćeš nam i to zabraniti? Pa sam odpomili, znate kako. Ne vjerujem da su s tom narod mišli, ali mogu misliti kako je bilo tom čovjeku kad je vidio 20 ljudi, naravno, sa sekirama i tako. Dao, vlado se, salažite i tako dalje. I tako je bilo i za slavu. Dakle, nisu baš nekako često imali tog razumijevanja za narod, ali ni naš narod nije njih razumijevao. Oni su također bili u jako teškom položaju, isto kao naše vladike, morali su da plaćaju te poreze i sve to, tako da tu treba imati razumijevanja, ali naš narod je bolno doživio to ukidanje patrijaršije. I vidite, njeguje se svijest o patrijaršima. Prije svega, ispod Save i Dunava njeguju crnogorski mitropoliti, ali problemi i mnogi igumani koji su bili Srbi po našim stanicima. To se predanje ne zaboravlja. I prvi potez posle oslobođenja u Drugom svjetskom ratu i veoma značajan, od dalekosežnog značaja, obnova patrijaršije. Vidite kako je danas, sad bih napravio jedan mali osvrt. Dakle, patrijaršija je davala snagu našem monaštvu. To nema govora što se vidi, recimo, koliko je udio patrijaraka bio u ukrašavanju naših manastira, u patrijarši, recimo, ili u Morač, u Pivi, ja se više bavim tim krajem, a i u drugim značajnim manastirima, prosto jedva se to nekako, jedva se preživelo tih nekih 40 godina, dok nismo počeli da obnavljamo svoju hijerarhiju posle Karađorđa, a i u drugim krajima, i to je sve rezultiralo obnovom patrijaršije, veoma značajno. Vidi se po tome koliko je značaj crkve u istoriji našeg naroda. I danas je to tako. Mi smo imali slavnu veliku državu Nemanjića, koja je objedinjavala tada cijeli srpski narod, Ali ona je bila, a nestala. Ona je ostavila veliko zaveštanje. Pa mi, znači koji smo nekad carovali, pali smo u ropstvo, pa smo ostali bez države, a ostala je crkva. I crkva je preuzela zapravo i funkciju i crkve, i države. Objedinjavala je narod. Nadahnjivala ga, duhovno ga posećivala i prosto njegovala i svijest pojedinsku i tradiciju. I iz te tradicije se odnovila poslije država. To što je došlo nekim prirodnim tokom stvari. Danas, u ovom vremenu, nažalost nekako vidimo država je u krizi. Ovako i onako. Vi to doživate na jedan način ovdje, na drugi način se doživa to u Beogradu, na treći kod nas u Crnoj Gori, u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i svuda. Međutim, hvala Bogu, imamo crkvu. A crkva je najdublji osnovac i to već svi znaju. I prosto, da vam kažem, ja mislim da je to jasno i mnogima od onih koji vode ovaj narod, da o mnogo čemu crkva može da pomogne i svome narodu, a i svojoj državi. Kad bi imalo još malo više razumijevanja, nego još imamo nasljeđe komunističko, znate, tek smo se malo oslobodili, moglo bi tu još mnogo više razumijevanja. Kao što mi u Crnoj Gori imamo požaj, isto kao u vrijeme komunizma, možda još i gore u nekom smislu. Komunizam tamo još nije opustio, nego još žilavi, ali dobro, školice. Ali je crkva se obnovila. I vi ste imali prilike da vidite kako se obnovilo monaštvo u mitropoliji Crnogorskoj, kao i u eparhiji Raško-Prigrenskoj, naravno. I hvala Bogu, to je neka posebna Božja milost. Monaštvo i sveštenstvo i sve. Ali vidite, nekako prosto monaštvo kao neka snaga crkve, kao neka ljepota crkve, kao neki oslonac, to je dobar znak i mnogo znači u ovom našem vremenu, mnogo znači za naše manastire, mnogo znači i za našu crkvu. I vidite, čudesno je to kolika je uloga svetog vladike Nikolaja i oca Justina. Sve naše monaštvo što se obnovilo, a i sveštenstva, a i duhovnost u našem narodu. Boga mi je to ponajviše ostavljeno u novijem vremenu na svetog vladiku Nikolaja i oca Justina. Na veliki podvig te svete dvojice. Da li je otac Justin mogao biti svjestan kad je on, što se kaže, na neki način bio prognan, mnogo usamljen, takva jedna ličnost, kad je on pisao svoja djela u ćelijama, da će to imati takav odjek, tako da će to sjeme da se, koje on sijao da tako uzraste. Ne vjerujem da je bio toga baš u potpunosti svjestan, ali prosto je bio Božji čovjek i sijao je i molio se Bogu i podizavao se, besedio i plakao i opominjao vrlo strogo i hvala Bogu sve to vrlo velikim plodom, a sve je to njegova žrtva. Isto tako sveti vladika Nikola, imamo ih još, ali oni su nekako zvijezde na našem nebu koje su zasijale i hvala Bogu što smo ih pribrojali liku svetih i ove godine sveti vladika Nikola poziva na veliku svečnost, bit će vađenje njegovih svetih moštiju iz groba i polaganje novu crkvu, to će biti zaista jedna velika, značajna svečanost, bješe u junu, 14. junesta u Justina mučenika, a Bog će dati, vidjet ćemo koji će biti podovi podviga svetog patrijarha Pavla, da ćemo. Nego, ja nas već mnogo zamorio, možda je ova tema malo monaštvo, ona je rekao prije, monašku dosta tajanstveno i da se ne može objasniti, ali po podovima njihovim poznati. E naravno, ja uvijek kad govorim o monaštvu, imam u vidu one dobre primjere. A imamo dobrih primjera, znate, koliko god želimo, a ako hoćemo da nađemo loše primjere, toga ćemo naći. Ima to mnoge. Međutim, ipak je hrišćani se uče tome da ističu dobre primjere i radi primjera i sebi i drugima. Ima to mnogo značaja. I evo, hvala Bogu, ovaj post je dobra prilika da se malo vratimo. Uvijek je nekako to povratak prije svega sebi, svojoj savjesti, a u suštini to je povratak Bogu. Neka nas sve obasja radost vaskrsenja Hristovoga, da nam Bog da snage da ovaj to posta završimo na korist. Približava se velika nedjelja, da se prvo poklonimo stradanjima Hristovim i njegovom grobu, a onda poslije toga dolazi radost vaskrsenja. I tako to mi uvijek doživljamo, to imamo i u monaškom iskustvu, da hrišćani kada tuguju, oni njeguju dublje gledano hrišćansku nadu. Uvijek je ta tuga prožeta nekom unutrašnjom radošću i nadom, i ta nada nagrađuje i dovodi nas zaista do obnove duhovne i do radosti, a naročito na svijetli veliki praznik vaskrsenja Hristovoga. Neka nam svima dođe na radost i vaskrsenje. Amin Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Značaj monaštva u crkvi Hristovoj, koje je održao na duhovnom seminaru u Gračanici 3. aprila 2014. godine.